asosiy masala kechagi yig'ilishdan bu o'zbeklarni, o'zbekistonliklarni mana bu neonatsionalistlarni harakatlaridan himoya qilish asosiy maqsad o'sha.
Qanday qilib o'sha himoya qilish deganda endi qandaydir konkret bir amallar nazarda tutiladi. O'sha amallar nima qilish kerak?
Значит, hozir bizlar saytimizga e'lon chiqaramiz. Отдельную горячую линию открываем, горячую линию ochamiz. O'sha hamma regionlarga nima rassilka jo'natamiz. Moskvadagi Moskovskiy aktivistlarga ham и butun regionlarga, Rossiyaning regionlarga 66 regionga hozir rassilka jo'natamiz. O'sha telefonimiz bilan hamma joyda har qanaqa holat bo'layotgan payti sizlarga telefon qilsin, kerakli militsiyaxonaga, politsiyaga, kerakli strukturaga biz chiqaramiz, boramiz. Biz vakillarimiz boshliqlarimiz yetib boradi o'sha joygada.
Tushunarli. Demak, bir operativ guruh tuziladiki,
u kecha tuzildi. Да, оперативный, значит, оперативная рабочая группа вчера формировали. Уларга уже алохида электронный адреслар ochildi. Hozir birozdan keyin ularni nimaga Skype ga qo'shamiz u. Ular bizni shanba kuni o'tkazadigan Ustrasiyskiy selektorni sovishaniga qatnashadi. Butun Rossiyada bo'layotgan holatlar o'zbeklarimizni, o'zbek muhojirlarni himoyasizlik holatida xolagani pasportini yirtadi, xolagani pulini bermaydi, xolagani pul berishni o'rniga quvib chiqaradi FMSni politsiyani ishtiroki bilan birgalikda-da. O'sha holatlardan iloji boricha himoya qilish o'zimizni vatandoshlarni.
Demak, bu boshlangan amaliyot nafaqat natsistlar yoki millatchilarga qaratilgan, balki mana shu politsiya va huquq tartibot idoralari, migratsiya xizmatlarining ham mana shu bedodligiga qarshi bir qandaydir harakat.
Harakat. To'ppa-to'g'ri hozir biz mana bu Izatilskiy dom Gudokda совместный пресс-конференция o'tkazdik. Значит, Рустам Арифжанов, Всероссийский Азербайджанский конгресс, Общероссийский общественное движение таджикские трудовые мигранты и Умумроссия Узбеклар Узбекистанлылар конгрессы. Учта ташкилот совместный пресс-конференция o'tkazdik. Россияны почти 18-та нималары катнашты телевизионный программаларны вакиллары. O'shanda ham mana shu gapni aytdik. Bizlarni vatandoshlarimiz faqat neonatsistlarni qo'lidan kaltak yeb quvinayotgan yo'q. Militsiya xodimlari ham o'sha ishlarni qilishyapti. FMS vakillari ham o'zimizni millat vakillariga mana shunaqa o'zimiz vatandoshlarimizga nisbatan aloqalar mana shunaqa. Pulga yordam qilish, oylik olish, ularni haqqlarini himoya qilish yo'q. Eng himoyasiz mujohidlar Rossiya territoriyasi bu o'zbeklar hozirgi kunda. O'shanga iloji boricha qanaqadir bir yordam qilish. Yoshlarimiz, internetda bo'ladigan yoshlarimiz hammasi bu saytlarimizni ko'radi, saytda e'lon bo'ladi. E'londa горячая линия telefon bo'ladi. Bizlarga bironta holat bo'lgan holatda telefon qilsa, ilojimiz borishib borib yetamiz. Bizni regionlarda vakillarimiz borib aralashadi. Militsiya bilan, FMS bilan yoki neonatsistlarni qiladigan harakatlarga qarshi biz iloji boricha yordam beramiz. Hamma joyda harakat qilish kerak. Mana bu FMS ham, MVD'ni ham, boshqa strukturalarda ham službalari bor. Služba собственной безопасности этих структур. O'shalar bilan birgalikda ishlasa bo'ladi.
Ibrohim aka, meni bilishimcha mana bu murojaatnomada kecha yig'ilishda tayyorlangan murojaatnomada nafaqat oldingi bo'ladigan jinoyatlarni oldini olish, balki mana o'tgan hayit kuni o'ldirilgan xorazmlik yurtdoshimizni shu tanasi topilgani masalasi yuzasidan tergovga ham qandaydir bosim o'tkazish, meni bilishimcha o'sha yerda shu masala ham ko'tarildi.
Ayniqsa mana shu masalalar ko'tarildi. Tojiklarning vakili Karamat Sharipov i o'zimiz O'zbekiston kongressimiz, kongress O'zbekiston fondidan ko'tarildi. Nima uchun xizmatli organlar, politsiya i xizmatli komitet vakillari bizlarni o'sha sessiyaga qo'yishmayapti. O'sha masalani hozir nima bilan Yujniy administrativ okrug bilan gaplashamiz, endi qabul qilishlari kerak.
Hozir murojaatnoma kimlarga yuborildi?
Значит, hozir bizlar faqat Bastritinga jo'natdik, руководитель следственного комитета России. Hozir kechagi majlisni murojaatnomasi moskvalik o'zbeklarimiz nomidan председатель правительства Российской Федерации оформляем. Скоро будем направлять.
Медведев nomiga.
Да, Медведеву, да, Дмитрий Анатольевич.